Hostem večerního radiožurnálu je Dan Moravec, rozhlasový dokumentarista, reportér a také cestovatel. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Vy jste zároveň vystudoval ekonomiku dopravy a přepravy, působil jste jako vedoucí dopravy v různých podnicích. Co se ve vašem životě stalo, že jste začal cítit nutnost změnit ten život, poznat, kým jste?
Já jsem tu školu studoval, protože jinou jsem studovat nemohl kvůli problému mého otce a nikdy mě to vůbec nebavilo. Nicméně dělal jsem to z nutnosti a když se objevila po roce 89 možnost zkusit dělat něco jiného, tak jsem to prostě zkusil a bavilo mě mluvení, bavilo mě naslouchání, zpovídání a rádio proto byl ideální prostředek.
U toho naslouchání to je velká výzva, protože my lidé posloucháme, ale často nenasloucháme. Jak jste se naučil naslouchat?
Nenaučil. Já myslím, že se to pořád učím, ale nějak je vám to asi dané. Trošku, ale člověk se to musí učit.
Jste autorem pětidílné dokumentární série Na cestě, která je o objevování vlastního já, velmi, velmi stručně, nebo v kostce řečeno, o zkušenostech s vhledem na sebe samého. Ten dokuseriál jste natáčel posledních 10 let. Věděl jste od začátku, jak by měl končit, čeho chcete dosáhnout?
Ano i ne. Věděl jsem od začátku, jak by měl končit nějakým asi druhém poznání nebo uvědomění, ale jestli to tak bude, člověk prostě dopředu neví. Já jsem ten seriál netočil 10 let s tím, že točím seriál. Já jsem si zaznamenával to, co mi přišlo na té cestě důležité, lidi, kteří mi přišli důležití a nějak mi inspirovali a to, že vznikl v Českém rozhlase žánr dokuseriálu až vlastně od letošního roku, tak mě vybídlo k tomu, abych to téma zpracoval.
Ve vysílání večerního radiožurnálu je Dan Moravec, jak dokumentarista, tak reportér a zároveň s tím spojený cestovatel. My se věnujeme konkrétně dokuseriálu s názvem Na cestě. Dane, proč vlastně má člověk tu potřebu nějakého duchovního sebehledání? Kde to začíná? Kde se v člověku probudí ta nutkavost?
Ptáte se mě, anebo
vás
obecně?
Osobně, ne, vás osobně.
Je to tam, co si pamatuju. Já vlastně nevím, kde se to bere. Ale co si pamatuju, tak tam byla potřeba u mě osobně zjistit, jak to je, proč je to tak, jak to je, přemýšlet o tom, proč jsou nespravedlnosti, proč jsou spravedlnosti a tak dále. A kdo nebo co je za to všechno zodpovědné, když já úplně jednoduchým empirickým pozorováním to vlastně úplně nejsem. Tak jak to tedy je? Takže to tam bylo, co si pamatuju.
A člověk vlastně chce být sám sebou. Vždycky chce být sám sebou. Ale kdo z nás ví, kdo je?
Ale co to je být sám sebou? Být sám sebou jako Dan, být sám sebou jako šéf dokumentu, být sám sebou jako partner. Vlastně máme různé role, ale která ta role jsme já? Co to je to já? A to bylo to, co mě vždycky zajímalo. Takže ano, být sám sebou a hledat vlastně naplnění, štěstí, si myslím, když to zobecním, je vlastně potřeba úplně každého člověka. Akorát tomu dává jiná znaménka nebo jiné významy, ale ta potřeba je naprosto identická. Ale ono se to pojí s tím sebepoznáním, si myslím.
A napadá mě, jak jste vyjmenoval ty v uvozovkách role, ve kterých se v životě ocitáte. Jestli ta touha po tom sebeobjevování, sebepoznávání není zároveň touhou po sjednocení všech těch rolí, kterými nás druzí definují.
Možná ano. Neuvažoval jsem nad tím úplně takhle, jestli je to sjednocení těch rolí, protože spíše je to, ale možná to jenom jinak formuluju, spíše je to nadhled nad těmi rolemi a ten nadhled je z toho jednoho jakoby místa nebo z toho jednoho bodu, řekněme. A ten bod jsem já.
Pomáhá při tom sebeobjevování třeba i cesta za vlastními kořeny, pátrání potom, jací byli prarodiče a tak dále, nějaký strom života?
Nezjišťoval jsem to a vlastně mě to nikdy nenapadlo. Jestli je tohle nutné k tomu zjistit, kdo já jsem teď v tomhletom okamžiku. Protože jistě, bez nich bych tu nebyl, ale jak jsou důležití pro ten přítomný okamžik toho, jak jsem utvořený, to jsem nezjišťoval.
Dá se třeba tím sebepoznáváním nějak eliminovat strach? Všeobecně vzato strach z výpovědi, strach z nějaké zásadní změny, že vlastně když přijdete na to, nebo se alespoň přiblížíte tomu, kdo jste, tak odpadne nějaká clona strachu, stresu.
Do určité míry ano, ale strach je jeden z nejsilnějších pocitů nebo emocí, které vůbec jako máme. A on se samozřejmě objevuje rutině pořád a pořád, ale vy z toho bodu, o kterém jsem mluvil, nebo z toho v uvozovkách místa, na ten strach nahlížíte a jenom ho pozorujete. Takže ano, on se vynoří stejně jako hněv, jako vztek, jako radost, jako cokoliv jiného. Ale tím prostým pozorováním a uvědoměním si toho, tyjo, tady je, tak já se to úplně hrozně bojím a mě vyhodí, protože jsem něco udělala, nebo já nevím, tak najednou zjistíte, že ta pozornost bez toho, abyste se chytala jakoby na to téma nebo na tu emoci, tak ten strach umenšuje a jakoukoliv emoci nebo myšlenku umenšuje. Takže to pozorování velmi ostrý, ale zároveň nezaujatý, vám pomůže nevěnovat jakoby benzín té emoci, tomu strachu. A vy ho jenom vidíte, aha, je tu strach, registruju ho, fajn, tak jo, tak je to vlastně stejný jako hlad, jako cokoliv jiného.
Čili je to vlastně takové pozorování sebe sama nebo zjišťování o sobě, kde mám hranice, nebo si ty hranice můžu nastavit. A když tohle nepraktikuji, tak jak vy jste to hezky popsal, tu emoci jenom pozorovat, přijmout nebo vědět, že tam je, nezabývat se jí, nechat jít, to vlastně znamená, že v té chvíli člověk neutíká sám od sebe. Přijímá se takového, jaký je, včetně toho strachu.
Já si jako myslím, že ono se vlastně stejně nedá utéct, jo? Že i když chvilkově utečete od toho, že teď mám strach, anebo se ho bojíte, anebo ho vytěsňujete a tak dále, tak ale on se vás stejně dožene, protože tam prostě je.
Ale vlastně na druhou stranu většina z nás má potřebu srovnávat se s druhými. I v té oblasti, kdy druhý člověk není lepší než my. Možná nám naopak dělá paradoxně radost, že někomu se nedaří. A i to je vlastně velká výzva na té cestě v tom sebepoznávání nesrovnávat. Přijmout se opravdu takového, jaký jste. Protože když jsme mluvili o strachu, každý z nás ten strach pociťuje jinak. Někdo možná ani nedává strach najevo, ale prožívá.
To neznamená, že ho nepociťuje.
Přesně tak, přesně tak. Tak vedla ta vaše cesta potom sebepoznávání i skrz možná potřebu nesrovnávat se s druhými, protože prožívali možná to, co vy úplně jinak.
Ono to spíš byl důsledek, nebo je to spíš důsledek toho pozorování nebo toho hledání. Ne tak, že by tam byl nastavený cíl, tak už se nebudu srovnávat s jinými, protože blablabla. Ale prostě to vyplynulo samo. Proč bych to vlastně dělal? To, co vnímám, vnímám já a ten filtr toho, co mi vy nebo kdokoliv jiný jako umožňujete, ten jiný pohled je určitě fajn, ale stejně to nakonec skončí u mě. Jako nikdo není lepší než já a nikdo není horší než já. Prostě jsme všichni nějak vlastně stejní.
Večerní radiožurnál je s vámi i před 11:30 a hostem je Dan Moravec, dokumentarista a cestovatel. Dlužno dodat, že vás ovlivnily východní filozofie a konkrétně učení indického mudrce Maharshiho. Proč?
Je mi prostě nejbližší. To bylo setkání skrz fotografii, už ta fotografie pro mě byla velmi významná v jednom knihkupectví kdysi a já jsem vůbec nevěděl, kdo to je a tak jsem začal pátrat, proč ten pán tak kouká a na mě to tak působí. A to může znít banálně, je to jako banální historka. Ale pak jsem začal číst jeho texty o něm a přišlo mi, že vlastně to, co jsem v určitých, já nevím, nechci říct úrovních, ale v nějakém období třeba zažíval, tak on mi to vlastně vysvětlil, že jsem najednou říkal, aha, takže tohle vlastně jsem já. Tady to, co mě tak jako překvapilo, můžu být já a můžu si to sám na sobě ověřit. To je na tom nejskvělejší, že on nikdy nechtěl a nikdo by neměl chtít, aby někdo přijímal slepě nějakou víru o tom, že něco nějak je. Ale zjistit, jak to je. Aby sám člověk zjistil na sobě, jak to je. A v tomhle mě přišel velmi blízký. Ale já jsem tak se vrátil nedávno z Jeruzaléma, kde jsme byli skoro 14 dní a musím říct, že jako vlastně židovská mystika je naprosto úžasná, ale stejně tak úžasná je i sufí mystika islámská a že stejně se ty cesty setkávají v tom jednom a nahlíží na to stejně, akorát to říkají jinak. To bylo hezký zjištění.
Protože máte zkušenosti, bohaté zkušenosti s cestami do Indie. Byl to právě mudrc Maharshi, který vás nepřímo přiměl k tomu, abyste také do Indie cestoval?
Jednoznačně. On zemřel v roce 1950, ale to místo, kde žil v jižní Indii ve státě Tamil Nadu, je to město Tiruvannamalai a tam je posvátná hora Arunachala, už jsem se to naučil vyslovovat, a je to nejposvátnější místo jižní Indie a je to velmi zvláštní místo. Indové tvrdí, že podle jejich tradice ta hora je jakoby bůh Šiva sám. Šiva je nejvyšší jogín vlastně. A nám to přijde legrační, aby hora kamení byla něco takového a tak tam po ní chodíme a sedáme si na ní a tak. Ale po takovém týdnu najednou i lidi, které jsem tam vzal, a jsou to ateisté, nebo jsou to třeba křesťané a tak dále, cítili, že se jim začala vyprazdňovat mysl sama od sebe, jenom tím pobytem tam, i když jedli zmrzlinu, anebo jsme šli na nějaké koláčky, a to je jedno. A zjistili, že to místo nějak působí. A ten mudrc tam žil na tom místě a je tam po něm vlastně jeho ášram, kde se dá velmi v klidu sedět a jenom nasávat tu atmosféru, která sama o sobě nějak působí. Vlastně může to být úplně pasivní a třeba se tam dřímnout. A stejně to nějak působí. Takže to byl důvod, proč já jsem si to chtěl ověřit, jestli to opravdu tak je, co říkali lidi a psali lidi, že to tak tam cítili, a ověřil jsem si, že ano.
Je to ta ona fascinace tím přítomným okamžikem, kdy jediné, co je pod tou posvátnou horou Arunáčalou, je to, co je?
A tam vám to přijde úplně samozřejmé. A vůbec se tomu nepodivujete, protože ten přítomný okamžik je ten důležitý. A ano, řešíte, že máte hlad a že možná za hodinku byste si zašla na nějaké dobré rýžové knedlíčky a tak dále. Ale vlastně to není důležité a ta přehršel myšlenek, které a citů, které všichni myšlenky jsou v podstatě, jako je to obdoba citů, tak máme v sobě, tak najednou je vnímáte, jako kdyby byly tamhle v rohu vpravo na periférii a už vás zdaleka neobtěžují, nejsou důležité a vy jim přestáváte věnovat pozornost. Ona úplně jako vyprázdněná mysl je velmi vzácná a vlastně není nutná. Tam je důležité to, že vy jste v klidu a myšlenky tak jako brblají na té periférii jako bublinky. A vlastně vás nezajímají.
Takže navzdory tomu, že třeba neumím meditovat, vůbec bych nevěděla, co meditace je.
Já myslím, že všichni meditujeme pořád, akorát o tom nevíme.
Jak je to možné?
Nevím, protože vlastně jakékoliv zaměření pozornosti na cokoliv je de facto meditace.
I ten moment, kdy se třeba člověk dívá do prázdna, abych to řekla slušně, když se tedy zahledí a rozostří se mu zrak, tak i to je třeba moment meditace.
I to je moment meditace. I to, když jste se připravovala na tento rozhovor, je moment meditace, protože jste věnovala pozornost tomu rozhovoru a tomu tématu. Už to zaměření pozornosti je meditace. Akorát my máme pocit, že ne, že to je jenom zaměření pozornosti a zase letíme k dalšímu tématu a furt skáčeme od jednoho na druhý.
Může třeba využít moderní psychologie těchto poznatků?
Myslím, že jo, a myslím, že i využívá svým způsobem. Otázka pozorovatele, toho nadhledu, je vlastně používaná metoda i v psychologii. A je to metoda, která právě proto, že nedává... Takhle, lidi si často myslí, nebo většina z nás si myslí, že problém vyřešíme tak, že budeme řešit problém. Ale čím víc řešíme problém, tím je ten problém větší, protože mu věnujeme víc a víc palivaté pozornosti. A teď si představujeme, co všechno hroznoho se stane. A teď to bobtná bota a stane se z toho jakoby myšlenkový démon, který a my se bojíme a máme obavy a tak dále. Ale právě tím nezaujatým pozorováním, když to palivo nedostane, ten pocit nebo ta myšlenka, tak ona jako zprůhlední a sama od sebe vymizí. Je to jako s odpuštěním spratek, který vztekle kope v louži a řekne, že nepůjde dál, ale jakmile si jeho přestanete všímat, tak on nemá publikum a nechá toho. Protože komu by to ukazoval? A s myšlenkou je to samý.
Hostem v našem vysílání je Dan Moravec, dokumentarista, reportér a cestovatel. Zabýváme se jeho dokuseriálem Na cestě, tedy jakýmsi prahnutím po poznávání vlastního já, o cestě k posvátné hoře Arunáčale v Indii a budeme mluvit i o psychedelickém rituálu. Buďte s námi dál. Večerní radiožurnál je vaším společníkem v posledních sobotních minutách a pozvání do našeho vysílání přijal Dan Moravec, rozhlasový dokumentarista, který natočil dokuseriál s názvem Na cestě. A jeho součástí je také záznam psychedelických rituálů a reakcí na ně ze strany odborníků. A mě by zajímalo, protože jsme se dotkli meditace, jaký je rozdíl mezi meditací a tím psychedelickým rituálem. A teď nemám na mysli přímo, že u jednoho využijete nějaké látky a u druhého sám sebe, ale po té stránce psychiky. Je tam zásadní rozdíl?
V podstatě ne, ten mechanismus je stejný. Opět věnujete pozornost něčemu, co tady ale je pro vás nekontrolovatelné, a zatímco v normálním životě můžete svým způsobem asi kontrolovat, kudy se bude ubírat ta vaše pozornost. Ale tady ne, tady jste vlastně absolutně bezmocná a o to trochu jde, o ztrátu té sebekontroly a uvědomění si, že je tu něco silnějšího, mnohem silnějšího než všechny vaše fígle mysli a to, co znáte a umíte obejít a tak dále.
Stanislav Grof, americký psychiatr narozený v Československu, tvrdí, že se psychedelik dá za odborného dohledu, tedy jakousi vhodnou formou asistované psychoterapie, vhodně využít ke zlepšení zdravotního stavu člověka. Co na to říkali další odborníci, které jste oslovil?
Že ta možnost tu určitě je, nicméně musíme být velmi opatrní. Psychedelika nejsou instantní poznání nebo instantní prášek na řešení problémů. Je to něco, já to slovo používám rád, ale asi neexistuje. Jako nákouk do něčeho, ale stejně pak s tím člověk musí pracovat sám bez toho nákouku. Ale ten nákouk, a vlastně je to meditace, umožňuje si, nebo jsou srovnány některé věci. A hlavně máte úplně jiný pohled, který není zatížen právě egem jako takovým, kým naším malým já, které se furt bojí, anebo se snaží vymezovat a zvětšovat a blábla. Ale prostě máte nákouk do něčeho, čemu se dá říct jako čistý pohled. A záleží pak na vás, jak s ním pracujete. Takže psychedelika a jejich používání je staré jako my. Šamani to dělali od počátku věků, dělá se to pořád, ta křesťanská civilizace se bojí psychedelik, protože prostě úplně trochu kolidují vlastně s tou naukou, ale myslím si, že za určitých podmínek, a nejsem odborník, opakuju, mohou být velmi prospěšná, ale opatrně.
Nakolik vás ovlivnil dokumentární film Bufo Alvarius, The Underground Secret Filipa Záruby, když už jsme u tady toho tématu. Bylo to nějaké zásadní ovlivnění?
Já, když jsem se setkal s Filipem Zárubou, s režisérem toho snímku, tak jsem měl pocit, jako když jsem se setkal s někým, koho jsem před půl rokem neviděl a řekli jsme si, že se uvidíme. A přitom jsme se viděli poprvé. To bylo hrozně zvláštní setkání. To močikonej člověk z mýho pohledu. Ten film mně přijde malinko propagandistický, ale nebo že nezmiňuje, ale to byl záměr. Ne propaganda, ale čistě ukázat, co to dělá. Ale pak v těch besedách Filip a další lidé samozřejmě mluví i o rizicích toho používání nebo toho využití těchto látek a je to tak dobře. Ale ten film pro mě byl, nevím jestli úplně zásadní, spíš pro mě bylo zásadnější setkání s Filipem.
To jste řekl hezky, bylo to vzájemné?
Myslím, že jo. Myslím, že jo. My se vídáme, je to příjemný, máme si o čem povídat, ale taky spolu krásně můžeme mlčet. A to je jako velmi příjemný stav.
Už jsme se zmínili tedy o té nejsilnější přírodní látce z pohledu psychedelik, Bufo Alvarius. Co je to za výtažek, nebo jak se vůbec získává?
Je to výtažek, je to v podstatě ochranný sekret žáby ze Sonorské pouště. Ty žáby se chytnou, lehonce se otře jim z těch žláz prostě ten sekret, ten se nechá usnout, žáby se zatím pustí zpátky, nic se jim nestane a ten usušený extrakt, nebo extrakt, ten usušený sekret se kouří.
A je to v České republice legální?
Není to nelegální. Ta látka, ten tryptamin, není na seznamu zakázaných psychedelických látek.
Vy jste byl svědkem psychedelického rituálu s touto ropuchou. Jaké to bylo přihlížet změně stavu vědomí vašeho známého v rámci té dokusérie, toho dokuseriálu?
Já vlastně znám ty reakce i z jiných, řekněme, psychedelických látek a nebylo to tak překvapivé. Nicméně pro účely toho seriálu bylo třeba uvést, že to překvapivé je, protože ty projevy zemní můžou někdy vypadat velmi děsivě, ale poté, co jsme s Pavlem, to byl konkrétně ten kamarád, potom mluvili, tak on říkal, ty hele, já jsem byl asi hrozně klidnej, viď? Já si to vůbec neuvědomuju. A přitom tam rozjel půl zahrady, ale prostě o tom nevěděl.
A Člověk musí mít určitě k takovému rituálu, jak už slovo napovídá, nějakého průvodce. Fungovalo to i v případě vašeho známého, vašeho kolegy, že měl průvodce a tím pádem nehrozilo žádné riziko, že by se mu mohlo něco stát?
Vždycky hrozí riziko, že by se mohlo něco stát. To se nedá vyloučit. Jdete prostě do neprozkoumané věci, pro vás neprozkoumané. A je jasné, že můžete mít skrytou srdeční vadu, můžete mít výduky na mozku, o které nevíte. To riziko tam vždycky je. To se nedá říct, že ne. Všechny ty rituály vede neošaman doktor Octavio Retik v tomto případě, ale má k sobě ještě terapeutické pomocníky, takže stát se může to, že se třeba odřel, protože příliš máchal rukama, ale v okamžiku, kdy to bylo moc, tak ho sklidnili, tak starali se velmi dobře vlastně o nás.
Věděl jste, znal jste ta rizika předtím, než jste se do toho samého zážitku pustil vy sám?
No, vždycky si to zjišťuju, snažím se, a to bych doporučil úplně všem, snažit se zjistit úplně maximum informací o té věci. A pak jako dospělý člověk si posoudit, jestli mi to za to stojí nebo ne. Ale ta rizika tu jsou, to prostě je pravda. A je třeba se o nich dozvědět co nejvíc a pak se rozhodnout.
A vy jste se rozhodl do tohoto zážitku jít. Bylo někdy něco, co vás přece jen odrazovalo? Nebo jste od začátku byl přesvědčený o tom, že toto psychedelikum pro svůj dokument vyzkoušíte?
No, já jsem ho neskoušel pro svůj dokument. Já jsem zkoušel pro sebe. Teď budu úplně sobecký. To, že to pak bylo v dokumentu, je věc druhá. Ale zkoušel jsem to pro sebe a neváhal jsem. Víte co, je to jako píseň sirény, která se ozývá pořád blíž a blíž a vy pak za tou písní jdete.
Každopádně po tom osobním zážitku s Buffem Alváriem v dokusérii Na cestě jste se z mého pohledu velice otevřel lidem. Bylo to takové intimní. Nevadilo vám, že sdílíte ty nepopsatelné pocity s lidmi, že na to nejste sám?
V zážitku z Buffo Alvarius zřejmě zažijete to, co opravdu jste, a to je vědomí. Vědomí nemá hranice, nemá omezení, je všude stejně a všude nikde, to je mimo tyto kategorie. A potom před kým se otvíráte? Když i ti, na které koukáte, jsou také vědomí. Je tu jeden jediný, a organismus je blbý slovo, prostě je tu jedno jediné soucno a my děláme, že jsme z něj vydělení, abychom hráli tu hru, kterou hrajeme. Ale přitom je to jedno s velkým je, je to to jedno jediný, který se absolutně miluje, je absolutně bezpečný. Tak proč bych se bál, že se odkryju?
Víte, mě fascinuje, že to dokážete uchopit doslov.
No mě taky.
S vámi je Radiožurnál a stejně tak Dan Moravec, host našeho vysílání. Jak je na tom všeobecně vzato výzkum psychedelických látek? Protože například psychedelická společnost před kouřením extraktu ze žáby Buffo Alvarius varuje, jak jste se zmínil ve vašem dokuseriálu. Tak to musel být i pro vás určitý druh boje, než jste ten zážitek absolvoval, protože na jednu stranu je to velmi nedoporučené, takže jste musel překročit určitou hranici neznáma.
Ale já jsem to říkal, to musíte stejně vždycky. Jo? A je opravdu na každém, jestli si po těch informacích, které si zjistí, jestli se rozhodne, že zkusí to překročit, protože to riziko tam je, anebo ne, a oboje je v pořádku. Myslím si, že ta ukázněnost nebo určitá jako disciplína v tom, zda jít do takového zážitku nebo ne, je důležitá a přijde mi úplně na místě. Velmi varuji před tím, aby to někdo chápal jako prima trip na víkend, že se jako zabavím a něco si o sobě zjistím, protože takhle to opravdu, není to rekreační záležitost, takhle to opravdu nefunguje. A výzkumy u nás této látky se neprovádějí, provádějí se ve Spojených státech, ale u nás se provádí teď znovu obnovený výzkum psilocybinu, což je látka, která je obsažená třeba ve známých lysohlávkách a už se s ní pracovalo v 60. letech tady společně s LSD, o LSD vlastně Stanislav Grof by o tom mohl vyprávět. A tento výzkum pokračuje v České republice.
Mm-hmm. Zpět k vám. Po tom zážitku za pomoci psychedelik Jak vnímáte realitu dnes?
Stejně. Úplně stejně.
Co se ve vašem životě tedy změnilo?
Ty první týdny po jsem si uvědomil, že se daleko méně bojím. A on to moc hezky říká můj kamarád Jirka Charvát, stand-upér a performer a spisovatel, který taky prošel Buffo Alvarius. On říká, je to lehkost, protože je to jedno. A je to marnost, protože je to jedno. A něco mezi tím je to vnímání reality.
A to slovo jedno v tomto případě má význam jednoty?
Ne,
ne že to je jedno,
jedno,
že na tom nezáleží, ale jedno, že jsme jedním?
Jedno, že na tom nezáleží.
Mm-hmm.
Z určitého pohledu na tom vlastně nezáleží, protože ať si myslíme, co chceme, tak jednou se z tohohle snu probudíme. A budeme koukat, že je to všechno jinak. A jak je důležitý sen, z kterého se probudíte,
vidíte,
kromě tady, občasného přemýšlení o něm?
Tady bych vás vzala za slovo, protože skutečně se lidé v poslední době začínají v té všeobecné rovině bavit o tom, co je sen a co je skutečnost, protože skrze ty východní filozofie spíme, když jsme vzhůru a potřebujeme se probudit. A to je tedy ono osvícení. Není to nakonec naše mysl, kterou tedy hledáme, když jsme na té cestě za tím zjištěním, kdo jsme?
Hledáme sami sebe, hledáme to, jak to je. Možná i naši mysl, jenže když budete velmi, velmi poctivě a dlouhodobě hledat vaši mysl, tak zjistíte, že žádná není. A to je jako legrační zjištění. Jsou jenom jednotlivé myšlenky, které vystřelují z toho jednoho místa obrovskou rychlostí a nám to připadá kontinuální. Ale pokud se podíváte do těch mezer právě v meditaci, tak zjistíte, že je vždycky jenom jedna myšlenka. A to je skvělý zjištění, protože pak se s kým dá pracovat. Vy nemůžete mít víc myšlenek najednou.
To si neumím představit. Já mám za to, že jedna myšlenka přebíjí tu druhou. Na to je potřeba asi velká disciplína, aby se člověk umravnil a opravdu myslel na tu jednu jedinou věc a té se také oddal.
Ono je to zpočátku těžké, ale pomůže rutina, pomůže vytrvalost. Pokud tam máte ten záměr, tak jednoho dne to vidíte nebo cítíte, uvědomíte, všechna ta slova nejsou správná, ale vlastně uvědomíte si, jak fungujete jako mechanismus toho těla a mysli. Ten stroječek v podstatě, jak fungujete.
A je to ten důvod, to, co teď popisujete, proč lidé poměrně masivně cestují do Indie?
Myslím, že ne. To, co jste, je tam, kde jste. Indie je skvělá v tom, že tam nebylo období, které by zatemnilo toto poznání a kontinuálně prostě pokračuje dál, ale informace o tom, kdo jsme a že jsme vědomí, že o tom mluví kvantoví fyzici, že vlastně jestli není realita to, co si vytváříme, jak je to s pevností hmoty, není všechno jenom vibrace a tak dále a tak dále. Existuje strom, který nikdy nikdo neviděl, to jsou koány, ale zároveň i vlastně otázky kvantoví fyziky. A není nutné je do Indie, protože koho chcete poznat, co chcete najít? Chcete zjistit, kdo opravdu jste a jak to je? No ale to zjistíte v sobě a jestli sedíte v Alpách, v Praze nebo v Indii, je vlastně úplně jedno.
Našel jste vy sám sebe? Zjistil jste, kdo jste?
Myslím, že jo a zároveň cítím, že když to řeknu, že je to pyšný. Myslím, že jo.
Je před vámi ještě nějaká další výzva, protože už máte další otázku, kterou si vnitřně kladete a na kterou musíte znát odpověď.
Buffo Alvarius mi umožnilo potvrdit si úplně výsostně a poznat, co to znamená být čistým vědomím, co jsem já. Umožnilo mi zažít si, že není kam umřít, což pro mě bylo úplně jako nejdůležitější možná sdělení, protože byste se na začátku ptala na strach, ale všechny strachy mají svůj původ ve strachu z nebytí, ve strachu ze smrti. A když zjistíte, že umřít nemůžete ve skutečnosti, že odejde to tělo a ta nálepka Dan Moravec, ale vy nemáte kam, protože jste všechno ve všem, a není nějaký lineární plynutí toho od někud někam, ale v tom věčném teď, a zní to šíleně věčné teď, vy se nemůžete ani hnout. Tak jako, Ano, je tam cesta dál, protože ta cesta ve skutečnosti nikdy nemůže skončit, dokud trvá ztotožnění, dokud trvá ego. A to ego trvá u mě, já myslím, že vím, kdo jsem, ale zároveň svý ego cítím, ale dokázal jsem ho naprosto přijmout. Přijmout to, že to moje ego je tak strašný, jaký je, ale taky tak krásný, jaký je, protože je tam úplně všechno. Od toho nejhnusnějšího po to nejhezčí. A já ho mám rád a žije se s tím mnohem líp.
Dan Moravec byl naším hostem, já vám za to děkuji a přeji hodně šťastných cest, rozhovorů a reportáží se šťastnými konci. Díky.
Děkuju vám.
Naschledanou.
Naschledanou.